habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha abriil ay tahay kow sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jacfar kukay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad caawa ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a shirweyne xisbiga soomaalida etoobiya uga furmay magaalada jigjiga.
xisbigu wuxuu leeyahy nadaam isaga uu leeyahy xeerhoosaada ayaa jiro la raaco nadaamkaa kala soo dooranaya. marka waxaa la dooranayaa guddoomiyihi xisbiga iyo guddoomiyihi ku-xigeenkii iyo guddi maxamuudana ka saddex dooranayaan nadaamkaasu maqlee golaa dhex marka hore la dooranayaa golaa dhex marka la doorta iyaguna guddi fuunda kasa dooranayan guddi fuundina labadii qofay guddoomiyihi iyo guddoomiyi ku-xigeenki xisbigay sii dooranayaan iyadoo la raacay xeerhoosaadka uu dhigayo xisbiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxaa odhan lahaa sida maanta la inha laisku dhaamo oo ha la guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib. ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummadda hanla xisaabi doonta. nin walba meel buu iska fadhiyaa misiyar buu iska haystaa in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadadeeda ay la samaysto. taasaan kula talin lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad hor keeni doona oo la xisaabtami doona si buuxdana u eegi doona warbixinta buuxda ee robert muller baarihii ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii maraykanka ka dhacday iyo in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa aqalka cad ee dalkan maraykanka. guddiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koowaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba lasoo bandhigo maalinta talaadada ah. xeer ilaaliyaha guud general william barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in lasii dayn doono warbixinta abriil bartamaheeda, hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horreeya in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan weli si rasmiya loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. waxaa warbixinta la sheegay in qayb ahaan iyadoo lasoo tafaftiray lasii dayn doono. maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. waxaa guddigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta arbacada la hor keeno maxkamad warbixintan oo dhammaystirana si hoose loo eego si loo hubiyo hanaankii loo maray baaritaankeeda. waxaa sidoo kale guddiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mid a dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump, gaar ahaan la taliyaashiisi. waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee trump steve bannon iyo madaxii warbaahinta hope hicks iyo kuwo kale.
xisbiga hay-atalada dalka turkiga ee eke ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi rajab tayib erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsantay axaddii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guulaystay ka mid a caasimada ankara. natiijada magaalada ugu weyne dalka turkiga waa istanbuule ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. erdogan oo wariyayaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka ah uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay ankara. waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhiya, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa axaddii toddobaadkan khudbad uu uga jeediyey dadweynihiisa telefishinka waxa uu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeynayso korontada waddankaasi. qorshaha ayaa maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. isla axaddiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka maduro ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo jaray jidadka bannaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayiro bartamaha wadooyinka. halku dhigooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo. Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan sidoo kale tana isla markaasina waqtiyada shaqada la soo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi.
Kadib markii la tiriyay kala bar codadkii la dhiibtay maanta oo Isniina, doorashada madaxtinimada dalka Ukraine ayaa waxaa ku horeeya majaajilistaha Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha hadda xilka haya Petro Poroshenko. Guddiga doorashada dhexe ayaa sheegay in Zelensky oo jilaaka musalsal caanaho TV-ga laga sii daayo uu kaalinta koowaad ku hoggaaminayo codad gaaraya 300,000. Poroshenko oo dalkaasi madax ka ahaa tan iyo sanadkii 2014 ayaa isagana kaalinta labaad ku jira waxaanu haystaa codad la'eg 710,000. Halka ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ukraine Yulia iyaduna heshay 310,000. Haddii tirinta codadku ay dhamaato iyadoo aanu midkoodna helin aqlabiyadda codadka, waxaa la gudageli doonaa wareegga labaad ee doorashada taasoo mar kale loo dareeri doono 12-ka bishan Abriil. Waxaa ku tartami doona wareegga labaad labada musharax ee hela codadka ugu badan.
Habeen wanaagsan, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Haddii aanu ku bilowno xisbiga hay'adda wadanka dalka Turkiga ee AK Party ayaa ku guuldarooyin ay ka soo hoyay aan iraahdo doorashooyinkii dowladaha hoose ee shalay ka dhacay dalka Turkiga kadib markii ay lumiyeen labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee Istanbul iyo Ankara. Inkastoo AKP uu guud ahaanba helay 51% codadka doorashada wadanka oo dan dhacday, haddana waxaa looga guuleystay saddexda magaalo ee ugu muhiimsan wadanka oo ay guulo ka sheegteen isbahaysiga shacabka oo ah isbahaysi ay ku midoobeen laba xisbi oo mucaarad ah oo ku jira xisbigii ugu weynaa ee mucaaradka ee CHP. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Turkiga waxaa inoo hayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AK ayaa lumiyay labada magaalo ee ugu weyn Turkiga oo kala ah Istanbul oo ah caasimadda dhaqaalaha iyo Ankara oo ah magaalo madaxda. Ankara goor hore oo xalay ah ayay natiijada soo baxday, waxaana 12% codadkii la tiriyay ku guuleystay Mansur Yavaş oo ah musharaxii ka socday isbahaysiga ay ku midoobeen xisbiga ugu weyn mucaaradka ee CHP iyo xisbiga EYİ. Mansur Yavaş ayaa doorashada duqa magaalada Ankara ugu guuleystay musharaxii ka socday xisbiga AK, wasiirkii hore ee bay'ada iyo duqii hore ee magaalada Kayseri Mehmed Özhaseki. Waxay noqotay markii ugu horreysay muddo 25 sano ah oo uu xisbiga AK ku guuldareysto doorashooyinka dowladaha hoose ee magaalada Ankara. Magaalada sida aadka ah loogu dagaalamay doorashada ee xaddii shalay ayaa ah Istanbul oo aanan weli lagu kala bixin, balse codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay muujinayaan in xisbiga mucaaradka uu ku guuleystay. musharaxa xisbiga talada haya ugu tartamay Istanbul, ra'iisul wasaarihii hore Bin Ali Yildirim, ayaa qiray in 25,000 oo cod uu uga horeeyo musharaxa xisbiga mucaaradka ee CHP Ikrem Imam Olu. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa galabta ku warantay in codadka ilaa iyo iminka la tiriyay ay tusinayaan in Imam Olu uu ku hoggaaminayo doorashada duqa magaalada Istanbul 48.8%, halka Yildirim uu helay 48.5%. Tan iyo sanadkii 1994 magaalada Istanbul waxaa soo xukumayay xisbiga AK laga soo bilaabay xilligii uu madaxweyne Erdogan ka noqday Istanbul duqa magaalada. Magaalada saddexaad ee Turkiga ugu weyn ee Izmir ayaa sida caadada ahayd waxaa ku guuleystay xisbiga mucaaradka ah ee CHP oo ay magaaladu ku badan yihiin taageerayaashiisa liberaalka ah ee aaminsan fikirka cilmaaniga ee aasaasihii Jamhuuriyadda Turkiga Mustafa Kemal Ataturk. Guuldaradani ka soo gaartay madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa AK doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii dhacay ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd ee ka soo gaartay doorashooyinka Turkiga ka qabsoomay 16 sano ee ay ugu sarreeyeen awoodda wadanka. Sidoo kale waa guuldaradii ugu weyneyd ee madaxweyne Erdogan ka soo gaartay Turkiga tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2002. Dadka ka faallooda siyaasadda Turkiga ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee AKP ugu dhaceen in ay guul ka keenaan doorashooyinkan ay tahay dhaqaalaha waddanka oo meel xun maraya. Lacagtii liirada ayaa lumisay qiimaheedii 40% sanadkii hore. si kastaba ha ahaatee guud ahaan doorashadii dowladaha hoose ee xaddi shalay ka dhacday Turkiga ayaa markii la isu geeyo dhammaan 18 gobol ee uu Turkiga ka kooban yahay wax 100% ka helay codadka la diibtay. Xisbiga AKP uu hoggaamiyo madaxweyne Erdogan iyo xisbiga kale ee ay xulufada yihiin ee MHP.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi suuka isu duwa halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Shirweyne ayaa maanta uga furmay magaalada Jigjiga xisbiga Soomaalida ku dhaqan gobolka Soomaalida. Shirweynahan oo la filayo in dib loogu habeeyo xisbiga ayaa socon doona ilaa maalinta Arbacada. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa shirkan ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Mawliid madaxa xafiiska xiriirka gobolka Soomaalida.
Maanta waxaa ka bilaabmay tali 1 oo ku yaalla hoolka shirka uu ka socdo, magaca shirka ka socoto. Shirweynaha xisbiga tobnaad ayaa maanta si maartay looga furay, halkaas shirku ka bilaabmay.
Waan gartay in yaa ka qaybgalaya shirka oo ku casuumay?
Shirka waxaa lagu ka qaybgalaya oo lagu casuumay erga ka socota dhammaan deegaanka dowladda Soomaalida, degmooyinkiisa, gobollada, maamul magaalooyinkiisa, iyo dardaba iyo adsaaba ay ku jiraan ergooyinkaas oo dhan 2500 qof ayaa kasoo qayb galay. Waxaa kaloo iyaguna kasoo qayb galay mas-uuliyiinta heer federaal iyo ururada aan dowladeedka nahay sida maaragtay EPRDF-ta iyo ururada kale ee maaragtay walaalahan deegaanada dalka ka jira ayaa kasoo qayb galay, iyo wadanada deriska ah ayaa iyaguna kasoo qayb galay sida maamulka Soomaaliland, Jibuuti, Kenya iyo kasoo qayb galay iyaguna.
2500 qof ee ergada intaa leega isku timi ee shirka, inta uu socdo maxaa la qabanayaa, maxay tahay natiijada iyo waxa laga filayaa la qabanayaa?
Walaal ruuxaantii 2500 laba u qaybsamaan dad waa dad cod leh oo hadda wax dooranaya oo codkooda la tirinayo. Waxaan rabaa in la qabto oo la doorto haddii la ilaahdo golihii dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka in la doorto oo golihiisii dhexe la doorto iyo guddigiisii fulinta si jooyinkii mustaqbalka loo qaadi lahaa loo sii jeexo ayaa arrinta hadda la sameynaya.
Waan gartay waxaa tilmaantay inay dadka qaar cod leeyihiin 2500 inta kale ergay yihiin, tirada cod kale waa tira intee la-eg?
Waa 950 qof cod bay leeyihiin. Dadka codka bixin doona noqon doonaan waa xubnihii xisbiga ee heerarka kala duwan lagu soo doortay unuga asaasiyada hoose iyo seerasha xisbiga. Markii shirar lasoo sameeyey ballaaran baa lasoo qabtay, shararkii ballaarnaa ilaa heer degmo laga soo qabtay, ilaa heer gobol laga soo qabtay, xubnaha lagu soo dooranayay. Xubnaha xisbiga ayaa soo dooranayay xubnaha codka u yeelan doona ee halka uu qayb gali doono. Unuga asaasiyada xafiisyada heer deegaan asaasi si leeyihiin waxay soo qabanayeen shirar noocaas lamid oo dadka yeelanaya u qayb galay cid lasla soo dooranayay. Nidaamkaasi kusoo socotay oo si dimuqraadiyad usoo socotay. Maanta ayaa waxaa la gaadhay marka hawshii ugu muhiimsaneed oo ahayd furitaanka shirkii saaka marka shirku uu furmay ay wadanadaas ama iyo kasoo jeediyo khudbado kala duwan iyo ururada kale ee baxwadaadkana sida ururada EPRDF ee kala duwan iyo deegaamada kale marka fereerkii ka timid iyagana mataqaan shirka furashadiisa kasoo qayb gashay ee looga soo jeediyey khudbadii kasoo jeediyey kadib furmash markii la baxay waxaa hadda lagu sameeyay shirka waxaa la doortay shir guddigeen 3 xubnood oo shir guddigeena saasaasi way doona haabka uu soconayo shirku hadii la ilaahdo.
Marka xubnaha golaha dhexe iyo fulinta iyo hoggaanka lagu dooranayaa shirka?
Hoggaanka lagu dooran doona hadii la ilaahdo shirkan waxaa lagu talagalay guddigiisu qaataa marka golaha dhexe la doorto iyo guddiga fulinta hoggaankii maartay ururka ayaasaa lagu soo dooran doona hadii la ilaahdo looga baxo agadaadii iyo dhibaatooyin soo dhacay looga baxo wey.
Waan gartay. Iyadana taa markaynu eegno muddooyinkii dambeeyey ama aan idhaahdo maalmahayn soo dhaafnay kulamaad qabanayseen shirar hordhaca socday kuwaasi maxay daaranayeen ama ay ku qotmeen?
Konferensiyada la qabanay waxay ahaayeen si aragtida hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka loo mideeyo in oo dad cusub ayaa kusoo biiraya inta badan oo soo galay hogaaminta heerkeeda kala duwan si markaa laysa soo gaaro ayaa waxa la qabanaya shirar konferensi hordhac oo ah si isku meel loo soo gaaro oo doodihii iyo maarata xerosaadka iyo protocol programka ama barnaamijka siyaasadeed xisbiga iyo hawlahaasa laga doodayay. Marka waxay ahayd aragtida xisbiga xubnaha xisbiga ee kasoo qayb galay in lagu mideeyo ayaa hogaaminta aragtideeda la mideeyo si mustaqbalka loo dhiso. Waxaa la filayaa in meeshan ay ka kasoo baxdo mustaqbalka hoggaamin dalka iyo deegaanka la hoggaamin karta kaliya aan ku yakaanin deegaanka aan ku yakaanin inay noqdaan mas'uuliyiin hoggaamin doona dowlad deegaanka aswayna sida markaan hoggaamin kara dowladda federaalka in meesha ay kasoo baxaan dalka xiliga dilayda
marka fulintii la doorto ee golaha dhexe la doorto ee hoggaankii la doorto in iyaga marka musharrixi madaxweyne iyo cid madaxweyne noqonaysa iyo hoggaankiina saa ku sii dooranaya miya
waa la yakaanaa nidaamkaas xisbigu u leeyahay nidaam isagu u leeyahay xeer wasaar ayaa jira oo la raaco nidaamkaas la soo dooranayo marka waxa la dooranayaa gabi xisbiga iyo guddiga kuxigeenkii iyo guddiga xisbiga iska sii dhex dooranayaan nidaamkaas wuxuu noqonayaa golaha dhexe marka hore la dooranayaa golaha dhexe marka la doortay iyo guddiga xisbiga iska sii dooranayaan guddiga xisbigana labadii qof ee guddiga iyo guddiga kuxigeenkii xisbiga ay sii dooranayaan iyadoo la raacay xeer wasaarka uu dhigayo xisbiga
goorma marka la dooranayaa
haddii la yidhaahdo wuxuu dhammaanayaa shirku arbacada iyo gabagabadaya marka haddii la yidhahdo arbacada waan lagii sheegi doonaa insha allah yacdaa waan qaadi doonaa kolleyhii artay faafayn bada
wagarta ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan waa toban guuradii amaan idhaahda waa shirweynihii tobnaad ee uu qabsado xisbigu kulamadii hore dabcan dadka qaar baa dhaliili jira oran jiray mahanaanka wax loo doorto dadka qaar baa wax ka sheegi jiray kali muxuu kaga duwanaanayaa shirkiisana shirarkii hore xisbigu qabsan jiray
wuu kaga duwanaanayaa waqti wuxuu dhacayaa waddanka isbedel uu ka dhacay deegaankan isbedel uu ka socdo yusuf dimuqraatig in la ballaadiyo waqti xorriyad qowlku uu yahay mataqaanaa feerkii ugu fiicnaa uu marayo marka nidaamyadaasoo dhan waqti ayna jirin bay dhici jireen shirarkii hore laakiin maanta kani wuxuu kaga duwan yahay nidaamka dimuqraadiyadeed iyo caadaanta iyo xorriyad qowlku waqti ay heer sare marayaan buu dhacayaa waxaanan leeyahay insha allah waxa kasoo bixi doona hogaamin aad u fiican baa soo bixi doonta dalka iyo deegaanka la hogaamin karta oo karti leh ee soo bixi doonta ummaddana ayada ka salmaysa
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed mawliid madaxa xafiiska xiriirka ee gobolka soomaalida waxa uu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwa
weli washington ayaad nagala socotaan haatan ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mida waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda soomaaliya muddo haatan soddon sano ku dhowaad laga joogo waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha laakiin qaar badan oo ka mida waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralagaqaadka ah ee gaangiska loo yaqaan marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa kanada lagu dilay daraasin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka toronto iyo gobolka alberta oo in ka badan konton dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen bashiir abshir cali oo loo yaqaano bashiir baahweyn waa aabo soomaaliyeed oo leh lix caruur ah oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada sanadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada muqdisho isagoo markaa wata saddex caruura nasiib darro mid ka mid ah caruurtii uu dagaalkaa kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey aaba bashiir ayaa barnaamijka ilayska v o a uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa
horta aad iyo aad baad u baahsan tahay colaad aad baan kusugu mahadiyaa aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oga qayb qaadateen sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dunida afrika ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba aad baan isugu mahadcelinayaa horta wiilku dil aad u shaqaysto meel dhan iska oo mataqaanaa foon maan ka ah buu ahaa qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maahayn waxyaabaha kaleeto mataqaanaa buu saceen shaqu u socday bas ayuu kasoo degay gurigu usoo socday shaqu rabay inuu aado nasiib wanaagda tiisaa dhammaatay nin mataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaal soomaaliyeed macnaha ay baagareeyeen ayuu la kulmo ciil qaba asoo ka socda oo meeshaa u taagan baska iska istaagan marka anigii maalintii warbixinta waa u sheegay waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta miiska ay saaran tahay horaa usii baxayaa bu u yidhi ayaabu isugu yiri midnaadkii ahayd waxu iska sixu yidhaha waayo abu baaraa soo qaad qaadi jira isaga marka nigu aada u fiican buu ahaa oo alaa unaxariisto kaafi abdilbashiir waxa weye nin aad u shaqaysto very talent oo bulshada jecelo buu ahaa
bashiir bahween ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay
habeen kasta maal kasta waa soo xasuustaa feesha markaan marayo ya xoogaa ilaa waalid baan ahay taas maadaama aan marba soo xasuusanay ugu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo si aan usoo korinin 31 sano jir intaas waa soo koriyey waa mataqaana nabad geli macnaha iyo nabaduna ku noolaado meeshaan shaqo iska helay uu dhameeyey koleejooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sanaa u harray sareen waxaasoo dhan marka ya waa tacab kasaarida marka
hooyo xaawe cabdiciid waa hooyo haysata laba caruura waxay soo gashay dalka kanada 1994 bishii abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fanaan heesa oo youtube-ka aad loogu yaqaano robin banks qaar ka mid a heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda
habeenkii la xabadaynayay sigida u bo'na inuu wiiggaas baxo uu maraykan u guuro anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa ladhahaa iga jiran inaan soomaali wada guurno ilaah amarkiis habeenkii xaflad iyo waxaa suuqaday waa loogu imaaday xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo si iiga dhimashay uga tageen laakiin tii ilaahay aa dhinne alxamdulilah inkastoo laiga badan yaha hooyooyin badan ilmahooda maxaa ladhahaa ii sheeg ee dhinteen wariyaan waa garbaa inta ka horseys ma u shaqaynaay lugihiina ma shaqaynaayaan gacmihiina ma shaqaynaayaan
hooyo xaawakiin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo
marka aboobo broblemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iidaa taagan markay qeyr noqoto iidaa taagan iskoolkii hooyaa taagan bannaankii hooyaa cunugla taagan aabbihii aftan waaye aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay maanta haddaan dhaho banooniyan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan haddaan daho maanta ilmaheeniyaan ka hadlaynaa inaan xitaa hal ama 2 nin aysan imaanaynin problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta bikaas hooya waa naag taalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka kanada ka jiraan kuu sheegaa ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaa isugu tagno ma laga yaabo aabahan maanta dubnooli jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto kanna gacanta kasoo qabto meel la isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibgaan way isbaran lahaayeen maanta daa cunug weydiisaa tiraha baxaar xilil ku nacday xaafadaasaan deganoo ku leeh xaafadaasaan deganahay micnaheed baa tiraa ma sheegi kariyo cunuga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaad dhinaca aabihiis u wacsadiyihiin ama hooyadu wacsadiyihiin ilmihii isma yaqaanaan
professor xuseen warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka soomaaliyeed waana aabbe caruur ku korsada kanada waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda
walaal maxamedow waa runta weeye aabbaan ahay caruurna waan koriyey qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada weliba jaamacaddii hadda bilaabayaan qaarna dee imikaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana marka waa runta waan ka warqabnaa dhibaato yar maaha dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimi ha ahaado ama mid waxbarashadu ku yarta dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii sababtuna waxa weeyaan walaal dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan sidii annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka halkanna waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagayna sidooda u hadlaan ina u dhaqmaan sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftaga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftaga iyagii oo aan annagii caruurta iyagii inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana ananisab garan taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inaana u aflixin ay dhacday markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay
professor warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhallinyarada soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan
hort horta maxamed oo naga soo yaraanaysa arintaasi arintaas waxa nagu badnayd markii dhulkan ku cusbeen bay nagu badnayd sababtuna waxa weeyaan waxa timid bahayd beriga dhalinyaro badan oo aan iskuul soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yara waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftoogii aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqeynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen sidaa deetay iskuulladii ay wadi waayeen qaarka ugu badan ay waxoogaa maganaysaa sagadadigii dhameeyeen taasi waxay keentay inay tiraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo alberta la dhaha meelaha badroolka ah haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow taasay markaa galanaysaa maloo waxbaa ka helaysaan iyadiina dee kumay aflixin ay leen dadu dembiile ah ku jireen madaxa lagawada toogtay iyaga la tooga marka dambe ciidamo yaryar loo qortay oo laiska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow konton ku dhowdhow oo dhallinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan unteri ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su'aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhallinyarada Soomaalida Kanada ayaa waxaan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culummada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Waxaan isla ahay dhallinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhallinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeenna oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo ka hortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah. Ma aha daweynta ee waa ka hortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan helid iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintoo si fiican loogu bara malihin. Markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhallinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sababa kale ajibi karta. Sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta engineration-ku iyadna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhallinyaradan habkay u fikirayaan iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka habka cusub ee loo wada xidhiidhay teknolojiga iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhallinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxababna lmuut. Marka geeli baan kasoo baxsaday, geelidi waanu imidegeli markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhallinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhallinyaro ah inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiin ka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonay oo qof kale ah ayaa marka uu shan cisha isagoo joogiba lasiiyay warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigiis ka fadhay.
Waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalku markay yaryar yihiin oo ay soo korayaan waqti unbaa waalidku geliya haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nugriyarka waalidku adag yahay caruurtaas way badbaadi lahaayeen.
Daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhallinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xagjirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin waxa afka qalaad lagu yidhaahdo identity crisis islam nacaybka ku badan galbeedka siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiim ah ka ciyaara baadiyowga dhalinyaradan inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Canada ay kala kulmaan korinta caruurta iyo dhibaatada ka haysata dhalinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga ee v o eda
waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda soomaalida gudaha ku barakacday iyo kuwa kale ee dibadaha u qaxay intuba waxaan idin soo gudbinaynaa warbixinno iyo waraysiyo ka hadlaya xaaladaha dadkaas sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalmaha heesaha iyo warrinta ugu dambeeyey ee caalamka intuba aynu ku horayno magaalada muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacyaal aad u fara badan ayaa waxa ay la nool yihiin xaalado aan sahlanayn haddii dhinaca caafimaadka aynu ka eegno waxaa jira barakacyaal aad u fara badan oo ka sheeganaya dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa iyo cudurro kale mana jiraan goobo caafimaad oo lagula tacaalayo xanuunada ay qabaan dadkaasi sida uu ku warramayo wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo la kulmay qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo duleedka magaalada intuba warbixintan ayuuna inoo soo diray
xaaladda caafimaad ee barakacyaasha ku sugan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ah mid aad u liidata waxaana sababta ugu weyn ee arrintaasi loo aanaynayo ay tahay saxaxumo ka jirta deegaanada ay ku nool yihiin oo ay ugu horreysa suulila'aanta iyo aqalladooda cooshadaha ka samaysan oo ah kuwo foodda isku haya hareerahana ay ka yaalaan qashin iyo biyo aad u wasaqaysan oo cayayaankuna ku badan yahay dhallaanka iyo dadka da'da ah ee ku dhaqan xerooyinkaasi ayaa la ildaran xanuuno ay ka mid yihiin malaariyada tifowga shubanbiyoodka iyo korcuncunka mana jiraan goobo caafimaad oo ay xiriir la leeyihiin oo cudurrada haya lagula tacaalo maxamed guutaale waxa uu ka mid yahay odayaasha qoysaska soo barakacay ee ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay cudurrada xilligan ka jira kaamamka ay ku nool yihiin
caafimaad la'aan way ka jirtaa meeshan caafimaad la'aan weyn ee ka jirta waayo haddii isbitaal uu ku dhow yahay qofka hadduu jirado waa lagula ordi lahaa masqul la'aan dhibka ileedaha waad aragteen habeenkii markuu galo bannaanka loo ordaa maalinta markay gasho dadka qaarkiis wuxuu ordaa bannaanka halkaa beeraha la aadaa ayaa loo ordaa goofafkaasa la galaa meeshaasa lagu soo saxarooda biyahaadaa qaadanaysaa masqul halkaasa noo ah geedaha noo ah masqul la'aanti waxay keentay dadkii waa jiraday aad buu u jiraday shuban buu keenay korkocuncun buu keenay lagu arkay qufacuu keenay hergeb aaman baxaynuu keenay dadka dada xataa meesha intay dhalinyaro ka tageen waa li camal ahoo duurka naga galayba oo duurka hadda ku jiro la'yaa qaar oo habeen kasta markaan raadinoo keenna haddana fakana duurka iska eede oo carara marka jirri badan oonan aqoonin aan ugu imaana meeshan kuna aragnay baahida miyaa ma ogi ma musqul la'aantaa waayaan isleenahay ma dhibkaa ma ogi waxay taha waa garan la'na waxyaalahaasaa jira
maxamed cali nuur waa aabba ka tirsan dadka barakacyaasha ah oo uu ka xanuunsan yahay wiil u dhalay oo 11 jir ah kaasoo ay xubnihiisu dhaqdhaqaaqa gabeen waxaana uu si kooban uga warbixiyey xanuunka wiilkiisa uu la jiifo
waa 11 jir waay xibno ma joogsahay bishana 9 oo saas noqday
intee laga hayaa
meeshii laga haya waa fahmo waasan yahay waxaa dad waxaa leeyihiin nerve way dad waxaa leeyihin dabeel way waxaan isku labaay waay waxaan u qaban karana ma laha
cunugu ma istaagi karaa
ma istaagay hadda waa ku soo tusi karaa guriga waa buushkanaa ku dhex jira haarkiis waa la bixinaa kaadiis waa la bixinaa ma istaagi kara gacan saas afkiis ma ugeeyahay afkiisa shaashin saas uma geysan yahay iska dhaaq wax kale
jirooyinka kale kaamka ku aragtay maxaa ka mid ah
jir malaari iyo waxaasa la sheegaya ana ilaahay ma itusiin laakiin oo madwareer iyo waxaasa jira iyo qunfa oo zaa'id oo kalfaqba laheyni qunfa zaa'id ayaa ka jira meesha
qoysas badan oo barakacayaal oo aan kula kulmay gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba waxa ay si weyn uga cabanayaan wax la'aanta ka sakow inay daashadeen qaybo badan oo ka tirsan cudurrada faafa oo ay dumarka iyo caruurtooduba la ildaran yihiin. Waa kuwan qaar ka mid a barakacayaashaasi oo ka waramaya noocyada xanuun ee ay qabaan.
xanuunna waa jiraa dadka bar shuban baa ku dhacay bar maxay ahayto mal xanuunna kala haya bar waa badan yihiin waxyaalaha shubanbiyood kala leeyahay xanuunno kaleeto iska badano madaxanuun iyo wax iyo korcuncun la yirahdo meeshan aan ugu nimid iyo way faal qabato meelo la geeya way jiraan meelo injadiyaho magaalo xagiga ku yaalo laamiga agiisa baa la geeya kuwa kaamkan deganaadaba dhiiglaan baa ku dhacdayo meelahaasaa dhiibshub loogu qaadayo islaan dhiig ugu deeq labada dumaro horeed kora kamid baa haddaba dhiiglaan ku dhacdayo magaalada dhiig looga raadsa buushashkaani kunoolaa lagula noolaaya dhiiglaan baa ku dhacday mid cunugna waa wadataa waana xaamilo midna waa xaamilo dhiigyarida waxaa keenta nafaqo darada maxay ahayto dadkii aan wax ku filan haysanan waxba cunaynin oo laga yaabo ameeni maalin markuu qodo maalin kale waxla dhamiyo
canab ismaaciil dadka kaamka ku nool dad badan baa xanuunsan
maxay qabaan
xanuuno badanay qabaan dhakhtarna ma leh
maxaa kamida
waxaa kama tifo qaar baa haya qaar baa malaariya haysa maxay shuban baa jira waa shumayaan caruurta qaar baa shumaysa waxaanu farmasiyaal wax kaga soo iibsanana ma hayno
waa bishaar nuuriya afshir baa laydhahaa cudurada ugu badan horta waa shuban biyoodka shu xagga shubanka baa ugu badan haddaa dadka uu shumana meel caafimaado oo lala aado oo la aqlaanaa ma jidho waxa weeye qofkii is yiraahdaa dee ummad ilaahay u gargaarna dee waxa weeye kaamkaas xagga cudurka wax kaam cudurkaas horta ku dhaca xagga shubanka cuduro kaleoo iska hargab biyoodka waa iska jiraan cuncunku waa iska diyaar beel bilaa nadaafada weeye iska dhoobane waaba shaqadeeda cuncunku iyo boqolkiiba sagaasha cuncunka waa iska dhooban yahay
xubno ka tirsan bulshada rayidka oo dhowaan booqday kaamuunka barakacayaasha ayaa ka dayrinaya xaaladaha ay ku soo arkeen deegaanada qoysaska barakacayaasha iyadoo weliba dhowaan la filayo xiliroobaadku inuu bilowdo sida uu ku waramayo xaashi cilmi abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka
hadda xilligan waa xilli kuleyl haddana roobaa bilaabanay waxaa khatar ugu jiraan in shuban uu ku dhaco haddaba way qabaan laakiin inuu sii ballaarto cudurada haddana way sii faafayaan oo roobka imaanaya wuxuu keenayaa in cuduradii si deg deg ay u faafaan waxay qabaan caafimaad qof baahanna caafimaad dariis waa badaankiiba taallaaba biyo nadiifa meelaan mashquulo oo fiican meestaan maxaa waa guryoodii oo cariiriya albaabka gurigii ku saxaroonaya ciyaalkii meel saxarigii fogeynayaan male taasna waxay keenaysaa in roobkaa dowdo-o ay dhibaato badan ka soo timaado oo ay ka qaadaan cuduro badan
bulshada rayidkaa tiiri ilaa hadda maxaad ka qabateen waxyaabahaas waad dhex tagteen wacyigelin ma u samayseen maxaa ilaa hadda dadaal socda
wacyigelinaa u samaynay mashquulo ahaan u samaynay laakiin mashquulahaan u samaynay boqolkiiba toban xataa ma dhamma
doctor mukhtaar maxamed mahad oo ku takhasusay cudurada faafa ayaa v o a uga waramay cudurada ugu badan ay waqtigan halista ugu jiraan dadka barakacayaasha ah
dadka barakacayaasha ah kuleyle iyo kuleyla la'aanba mar walba waxay khatar weyn ugu jiraan oo dhibaato ku haya cuduro fara badan oo cudurada faafa ka mid a oo barasitiska waxaa la yidhahda ugu badan yahay gooryaanada malaariyada tycoodka bruseelaha kuli dadka ugu faraha badan oo ay ku dhici karaan dadka weeye iyagoo ay u sababayso musqulo la'aan biyo la'aan deegaankoodii oo buushas yaryar oo hoosta iskaga wada jiraa nadaafad darro waxa duqsi baa jooga quraanjooyin fara badan iyo cayayaan yaryar oo fara badan baa jooga musqulo male biyo meel ay ka cabaan male biyo ay musqul ku galaan male waxba male qoraxdii dushay kaga dhacaysaa hoos hadduu roob yimaado daadkii baa ka maraya marka daadku roobku yimaado iyo marka uuna roob jirin oo kuleylo jira labadaba mar walba waxay khatar aada u fara badan ugu jiraan oo matqana inay cudurada ugu faraha badan dadka ay ku dhacayaan ay noqdaan mar walba waxawey xataa koloraa ku dhici karaa waxawey malaariyadu kama bixi karto gooryaanada noocyadiisa kala duwan waxawey aad bay ugu badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddayna boqolkiiba boqol ahayn gooryaanka askaariska la dhaho oo caloosha gala oo maska dheer noqda ayay wada qabaan dadka muqdisho oo dhan way wada qabaan soomaaliya oo dhanba waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan iyo toddoba qaba kulli soomaaliya oo dhan laakiin iyaga waxaan filayaa inay boqolkiiba boqol yihiin balhaar ziyada oo kale waa aad bay u qabaan t b da way qabaan iyaga laftikeeda macaluusha iyo waxay u keenaysaa dhibaatooyinka faraha badan iyo nolol xumada waa dadka ugu dhibaatada badan wey
ugu dambayntii doctor mukhtaar ayaa ku taliyey in dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho loo baahan yahay in toddobaadkiiba hal mar fursad gurmad caafimaada ay siiyaan dadka barakacayaasha wixii karaankooda ahna ay u qabtaan maadaama ay yihiin dad dhibanayaala oo aan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay.
Waxaa nasiib darro ah dhaqaatiirta Soomaaliya inay business noqdeen. Shaqadan waa shaqo humanitarian ah, amal insaani ah weeye, maaha amal tijaari ah. Waxaa la rabaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba in laga wacyigeliyo sidii cudurrada iskaga badbaadin lahaayeen. 95% uma baahanayaan dhaqaatiirta. Waxaa la rabaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed inay sameeyaan team dadka wacyigeliya oo barakacayaasha iyo meel walba ugu taga ay jaan siiyaan. Dhaqtarku ma aha inuu shilin raadsado oo keliya. Waxaan ku boorinayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed inay dadkaas wacyi geliyaan oo waqti u sameeyaan weegii 2 maalmood, 3 maalmood, 4 qof, 5 qof, 10 qof loo diraa booqdan xarooyinka dadka barakacayaasha ay joogaan, ha arkaan, ha la qaybsadaan, ugu yaraan ha ku sadaqaystaan cilmiga Ilaahay baray.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dalka Kenya, xiriyaha dadab waxa jirtay in qaxooti aad u fara badan ay wadankooda dib ugu laabanayeen kadib heshiisyo kale hore ay wada gaareen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dadkaas oo si iskooda la sheegay in wadanka Soomaaliya ay dib ugu laabanayaan. Qaar ka mid ah dadkii wadanka dib ugu soo laabtay ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan xiriyaha qaxootiga, kuwaas oo hadda aanay helin adeegyadii ay hore u heli jireen. Waxaana ay sheegeen sababta ay u laabteen inay tahay inaysan wax badan iska bedelin xaaladaha nabadgelyo darro markii horeba ay wadanka Soomaaliya uga soo qaxeen. Wariyaha V O A ee xeryaha dadaab Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan ayaa la kulmay qaar ka mid ah qaxootigaasi dhowaantan dib ugu laabtay xeryaha dadaab. Warbixintan ayuuna inoo soo diray.
Qaar ka mid ah qaxootigaasi dalkooda ku laabtay ayaa sheegay inay la kulmeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah iyo shaqal la'aan, taasina ku qasabtay inay mar kale ku soo laabtaan xeryaha dadaab. Burooyinkii la soo dhaafay, dadaab waxaa soo gaaray qaar ka mid ah qaxootigii dib celinta loo sameeyey, waxayna xilligan yihiin kuwa ku dhibaataysan xeryaha maadaama aysan heli karin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida biyaha, cunnada iyo caafimaadka. Cali Xasan Cabdulle wuxuu qayb ka ahaa qaxootigii ugu horreeyey ee ku laabta dalka Soomaaliya, balse haatan wuxuu mar kale ku soo laabtay xeryaha dadaab. Maxay tahay sababta ku soo celisay dadaab? Maxaase ku qasbay inuu doorto nolosha qaxootinimada? Waa kan Cali oo sharaxaad dheer ka bixinaya.
Waxaa danta igu qasabtay inaan ku soo laabto xero aan ka tagay xagga amni la'aan, nabad la'aan. Waxaan u soo laabtay qaxootigii wax kaaron maba jire oo qaraxii u dambeeyey sababa ahay ku dhihi waalidkii iyo diyaashii meesha ku gadgadaay shidaal meesha kuga go-een qaar dhaawac naqdeen. Anaga derbiyaa nagu soo dambe derbiga bisha cas gacantayaa iga jabtay, islamarkana maba siyaha kana gaari usoo socda raran keen usoo raran aan soo raac ana midle sidii aan kusoo baxay. Markaa xag ka degay kow waxaa laigu soo dhaweeyey qaraxii koowaad liido ka dhici jiray oo jimcada habeenka jimcada, waa qarxii u dambeeyey kalena waxooba ahay soobe boono qaar bay siiyeen ilmihii iyo dumarkii, anaga weli boono nalama siilaa. Ninkii ugu horreeyey baxaya ayaane ayada ilaahay iga badbaadiyey oo haddana dhib aan ka soo cararay. Mafog inaan qaxooti ku soo laabto ma jeclayn waddankii nabad hadda aala waddankii ayaa iska joogi lahaa.
Inta badan qaxootiga dhaab ku soo laabtay waxay ka yimaadeen caasimada dalka oo ay ka dhacaan qaraxyo iyo dilo qorshaysan oo saameyn ballaaran ku yeesha shacabka ku nool caasimada Muqdisho. Mareen Xasan waa hooyo caruurteeda dalka dib ugu celisay sanad ka hor, balse maalmo ka hor ayay ku soo laabatay xero dhagax leh ee markii hore ay ku nooleed. Maran ayaa ii sheegtay in gudaha dalka aysan ka jirin adeegyo caawin kara dadka danyarta ah, sidaasna ay ku qasabtay inay ku soo laabato kaamka dadaab.
Qaxootiga hadda ku soo noqday muddo 10 bil ayaa joogaa, waxaa hadda wax ii qabta ma arkin, ma garatay. Marka hore nabadgelyo inay jirtay baa u malaynaaye, haddana qarax iyo waxyaalo badan baa lasoo kulmay horteyda dabluu qarax ku dhacay. Waxaa ii soo celisay horta meeshan qarash way qarash badan tahay, iyadoo gurigiina qaali yahay, wax walbana qaali yahay, halkana u barano biilbo bilaash yihiin, daawada bilaash yihiin, adiga taas daawadaysa bilaash yihiin. Xamar markaa joogay wax walba gurigii qaali waaye, biyihii qaali waaye, korontada wix walba waa qarash. Haddana waxaa kaaga sii daran markaa bixiis waa inaad dardaarantaa qarax qofaa dhintay qofaa maxabadii wixii usoo dulqaaday waaye. Saasaa u soo laabtay Kenya.
Qaxootigan kusoo laabtay xeryaha waxay u badan yihiin kuwa wata caruur xilligaama ma helaan adeeg dhinaca samafalka ah maadaama aysan haysan kaarkii ay ku heli lahaayeen xaquuqaadka qaxootinimo. Habeenka Cabdiraxmaan Mursal waa guddoomiye xaga dhagaxley, waxaan wax ka weydiiyey xaalka guud ay ku nool yihiin qaxootigan kusoo laabtay xeryaha.
Dadka horta waddankooda intay tageen dib usoo laabtay way isdhibaataysan sababtoo markay kaarasha duwan gelsanayeen sida ay rabeen damacooda ama ikhtiyaarkooda ku baxeen, laakiin markay waddanka tageen waxyaalo fara badan oo ayaga ku faraxsaneen ama waxyaalo badan nafsada xitaa halis gelin kara ku arkeen way isu soo laabteen. Kaarna dhammaystan waxay haystaan amal qaxootigan tiradoodana kolley una siyaasa laga ogaan karaa. Taa waxaa dheer oo joogo daban kaarar haysanin oo baahanay oo soo galootiga cusub hadda yimid oo soomaaliya ka yimid ama etoobiya ka yimid ee jooga oo kaarlacan oo iskarafaadsan baa jiro. Waxaa kaloo aad u rafaadsan oo xeryaha jooga dadka kalbiya ka soo laabtay dalkooda way joogaan oo qaar aan haysanin xataa raashinka soo goosta waxyaalaha boono xitaa aan haysanin waxba aan haysanin ayaga maha caruur iyo haweenna ugu fara badan yihiin dadkaasoo nama qaxootiga jooga. Inta kaarasha le moogi intaa kaarasha le baaba ka badan qaxootiga hadda jooga.
Marwaxabiibe Mursal ayaa c o a la wadaagtay in dadkan si mucdadocnimaha loo caawiyo oo aan lagu daawan duruufta noleed ay haatan ku jiraan.
dadka walaal iska dhibaataysan yihiin masaajidaha looga aruuriya raashin iyo wax la wixii waxtara loo tiri karo masaajidaha looga aruuriya waxa haystaana ma jira. qaarkood xalay yaraada ayuan dhixisiisa dhexda looga soo dhacay wax qumar ay haystaana ma jirto. kaarka fiicnaa ee qaxootiga lagu jooga raashin lagu qaadalaana ma haystaanood ee kaarkooda diwaangelin may ku galeen. dadka aad bay isaga rafaasteen annaga iyo maamulka guddoomiyaasha annaga sasina dharadaamada iyo culimmada dhagaxleyba ku wareega masaajidaha oo wax u aruuriya qaabkaasaa lagu caawiyaa dadka.
maxamed ibraahim amadi wuxuu ka yimid degmada hordhigley ee gobolka banaadir wuxuu sheegay in shaqola-aan baahsan ee ka jirta gudaha dalka ay ku qasabtay inuu mar kale kusoo laabto xeryaha.
wallaahi nin walbo hadda oo ama wixii iyo aan ka qaatay lacagtii markay dhammaysteen ninkii marku lacag la siiyo lacagtii uu qaato waxuu ku qabanayaa ma jirto. hadduu qaban lahaa shaqo amni daruu kaga baqayaa wixii markasta u ahayo nolol buu ka dhiganaa nolol maalmeedu ka dhiganaya nolosha markay ka dhamaato lacag la-aan ayagu ay tuuran yihiin meesha oo shaqa la-aan ah isa waxba qabanin oo haddana wax ay kusoo laabtaan xarunka ugu soo laabtaan aysaysan oo qofka hadduu shaqaynaya amuu shaqo helaya halkiisi iska joogi lahaa amni dara shaqa la-aan iyo lacag la-aan yaa ku haysata hadda iyo kadaba calaan halka ka yeerayaan ood yaabaysa oo in ay soo laabtaan ayn rabaan.
hogaamiyeyaasha xeryaha ayaa wado dadaalo lagu doonayo in lagu caawiyo qaxootigan waxayna kulamo la qaateen hay-adaha samafalka iyo saraakiil dowladda kenya u qaabilsan arrimaha qaxootiga.
UN-ta dhowr jeer baan la kulanay laakiin waxay noo sheegeen qaybkanka diwaangelinta kaarka inay shaqo ku leedahay dowladda kenya. dowladda kenya wada hadal fiican baa noo saaray head of operationka baan la kulanay qoliyuu noo ballamiyay UN ay ka shaqeeya dowladda kenya ka shaqeeya waadalnasanayeen ay noo ballanqaayeen arrimahaasa wax si fiican ay uga qabanayaan.
lama oga tirada saxda ah qaxootiga kusoo laabtay xeryaha, balse hay-adda UNHCR ayaa bere ka hor shaacisay in dadku u baahan diiwaangelinta ay ku dhow yihiin 10,000 oo ruux, waxaana mar walba xeryaha soo gaara qaxooti ka soo cararaya colaadaha ka jira qeyb ka mid a gudaha dalka Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
aad uu mahadsan yahay Cabdisalaam. dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, isla markaan aynu ku yara nasanno heestan ay ku luuqayso fanaanadda Xamdi Bilaq.
برنامج حمد بلنا يدقي سنيسين وحانا كبودو جرنا برنامج كوياها بركة عياشا بل لنا عي سبورتيك الوريكي ودن بيعيارها أحمد علي الشيخ عن كعب صدو إنو إنو دو المرو
kulan wanaagsan dhigaystayaal hadii aynu ku bilaawno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa waxa uu ku sii shaqeeyaa dhamaadkiisa waxana kooxda Liverpool ay shalay heshay gool aad iyo aad muhiim u ah oo soo daahday wiilina ahayd mid aad u nasiib badan kooxda Liverpool waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Tottenham Hotspur oo ay kula kulantay garoonkeeda Anfield ciyaartaasi ayaa waxa qadii xisbanaad ku hormaray hoggaanka kooxda Liverpool oo waxa gool u dhaliyay ciyaarihan Roberto Firmino hase yeeshee qadii 70-aad qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxa ay kooxda Tottenham ay goolkiiber bardhaca waxaana u sii xad ciyaarihan Lucas Moura hase yeeshee kooxda Tottenham ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxay iska lumisay fursada qaali ah ugu dambeeyna daqiiqadii 90-aad ayay iska dhalisay gool waxaan goolkaasi shabaqiisa ku hubsaday ciyaariyahan Toby Alderweireld kadib markii ay ku dhacday kubad uu soo celiyay goolhayaha kooxdaasi ciyaartaasina waxay ku dhamaatay laba gool iyo gool waxaana kooxda Liverpool ay hadda hoggaaminaysaa horyaalka oo ay leedahay 79 dhibcood waxaana ku soo xigtay kooxda Manchester City oo leh 77 dhibcood hase yeeshee kooxda Man City ayaa waxa u harsan markaasi hal kulan oo hadii ay badiso ay ka saarmari doontaa kooxda Liverpool sidoo kale ciyaar kale ayaa shalay dhacday kooxda Cardiff oo misigilisa kooxda Chelsea waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool kooxda Cardiff ayaa gool ku hormartay hase yeeshee kooxda Chelsea ayaa daqiiqadii 84 waxa ay heshay goolka barbardhaca waxaana goolkii guusha ay heshay daqiiqadii 90-aad goolka barbardhaca ee Chelsea oo u dhaliyay ciyaaryahan Cesar Azpilicueta ayaa la sheegay inuu ahaa gool markaasi offside ah sida kaamirada ay muujisay sayay Chelsea darro kooxda Cardiff oo isku dayaysa inay ka baxsato in dib loogu celiyo horyaalka heerka labaad ayaa laga adkaaday sidoo kale kulamo kale ayaa dhacay iyaguna Sabtidii waxaana kooxuhu ay isku arkeen Fulham City oo markii gelisay Man City laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday Everton oo Brighton oo markii gelisay kooxda Southampton waxaa looga adkaaday gool iyo waxba Burnley ayaa laba eber ku garacday kooxda Wolves Crystal Palace waxay laba iyo eber kaga adkaatay kooxda Huddersfield waxaana kooxdaasi Huddersfield loo diray horyaalka heerka labaad Leicester City laba eber ayaa kaga adkaatay Bournemouth Man United iyo Watford oo ku kulmay goolka Old Trafford laba gool iyo gool Man United ay ku adkaatay West Ham oo markii gelisay kooxda Everton waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan ay dhaceen shalay iyo xalay Parma oo markii gelisay Atlanta waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool Fiorentina oo garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Torino ayaa tudi waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool aan kooxda Crisone oo markii gelisay La Liga Spanish gool iyo waxba ayaa lagu awood sheegtay Roma 4 iyo hal ayaa waxaa kaga adkaatay kooxda Napoli oo ay kula ciyaartay garoonkeeda Olympico Bologna iyo Sassuolo oo kulmay laba gool iyo gool waxaa ku adkaatay Bologna Inter Milan ayaa hal iyo eber waxaa kaga adkaaday kooxda Lazio horyaalka dalka Spain Levante iyo eber ayaa kulmay laba iyo laba ayaa ku dhamaatay ciyaartooda Real Rayo Vallecano iyo Real Batista waxa ay isla dhaaf waayeen gool iyo gool Valencia oo umartii say kooxda Sevilla waxay kaga adkaatay gool iyo waxba Real Valladolid ayaa hal iyo hal dhaaf ku isay kooxda Real Sociedad kooxda Real Madrid waxa ay saddex iyo laba kaga adkaatay kooxda markaasi loo yaqaan SD Hoska ciyaartaasi ayaa waxaa si lama filaan ah uga soo muuqday ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxdaasi isla markaana uu dhalay macalinka kooxda Real Madrid Sinadi Zidane waa ciyaaryahanka daadir ee lagu magacaabo Lucas Zidane waxaana kulankaasi waa kulankiisii ugu horreeyay ee kooxda Real Madrid uu usabto ciyaaryahankan oo ka tirsanaa markii hore ciyaartooda da'da yar ee kooxda Real Madrid habeentii ciyaarahana waa nagayntaas
aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha inoo dulmaray gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan idin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaan ka codsanayaa inay inoo dulmaraan Zara Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukaay
in inta badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad hor keenay doona oo la xisaabtami doona si buuxda u eegi doona warbixinta buuxda ee Robert Mueller baarihii Ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ka dhacday in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Gudiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koobaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba la soo bandhigo maalinta talaadada ah. Xeer ilaaliyaha guud General William Barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in la sii doon doono warbixinta April bartamaheeda, hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horeeyay in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan wali si rasmi ah loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. Waxaa warbixinta la sheegay in qayb ahaan iyadoo la soo tafaftiray la sii deyn doono. Maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. Waxaa gudigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta Arbacada la horkeeno maxkamad warbixintan oo dhameystiran si hoose loo eego si loo hubiyo hanaankii loo maray baaritaankeeda. Waxaa sidoo kale gudiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mid ah dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan la taliyaashiisii. Waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee Trump Steve Bannon iyo madaxii warbaahinta Hope Hicks iyo kuwa kale.
Xisbiga hay'adda dalka Turkiga ee AK ee uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsantay Axadii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guuleystay ka mid ah caasimadda Ankara. Natiijada magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga waa Istanbul ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. Erdogan oo wariyeyaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka Erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay Ankara. Waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhi ah, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa Axadii todobaadkan khudbad uu uga jeediyay dadweynihiisa telefishinka wuxuu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeeyso korontada waddankaasi. Qorshaha ayaa Maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. Isla Axadiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka Maduro ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo jiray jidadka bannaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayiro bartamaha wadooyinka. Halku dhugooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo. Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan, sidoo kale tana isla markaasina waqtiyada shaqada la soo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi.
Wararka ugu dambeeya caalamka ayaad dhegaysanayseen. Barnaamijka Wayaha Barakacyaasha ayaan intaas ku soo gabagabaynayaa, iyo guud ahaanba idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay iyo Zaara Cabdi Axmed iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has suffered his worst electoral setback